Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Hynë në fuqi vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat me euro. Bashkimi Evropian i shqetësuar me vendimin e Bankës Qendrore, thotë se nuk ka pasur konsultime paraprake. Ku qëndrojnë palët rreth arritjes së një marrëveshjeje armpushimi në gaz? Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të ndëruar dëgjues, siç ju njoftuam në hyrje të këtij edicioni, sot ka hyrë në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila parashet që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa, duke i dhënë fund përdorimit të dinarit serb. Ky vendim ka rritur shqetësimet e serbëve lokal, të cilët marrin paga dhe pensione nga Serbia me dinar, por edhe përdorin këtë valutë për shitblerje. Megjithatë, qeveria e Kosovës tha se zbatimi rregullores për operacione me paratë gatshme do të bëhet përmes një tranzicioni të lehtësuar. Komuniteti ndërkombëtar kishte kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e këtij vendimi, duke argumentuar se ai ngre shqetësime në lidhje me ndikimin në veçanti në komunitetin me shumicë serbe. Bashkimi Evropian më në shkurt shprehu shqetësim për pasojat eventuale që mund të ketë ky vendim në jetën e përditshme të serbëve në Kosovë. Ekzekutivi kosovar tha se rregulloria e Bankës Qendrore nuk nënkupton se do të ndalen transferet e parave nga Serbia dhe po ashtu nuk nënkupton dënime financiare për posedimin e valutave të shteteve të tjera. Megjithatë, nga një shkurti nuk do të lejohet importi i parave nëse institucionet që bëjnë importin nuk janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Më 31 janar, zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, deklaroi se do të nisë një fushat për informimin e qytetarëve për këtë rregullore, duke shtuar se shpreson që do të ketë bisedime mes bankave qendrore të Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e një mekanizmi për transfer transparent të mjeteve. Nga qeveria e Kosovës kanë thënë se të gjitha bankat komerciale në shtet janë udhëzuar që të hapin degë në veri, teksa Banka Qendrore e Kosovës i ka obliguar ato që të ofrojnë gjirollogari bazike pa kosto për poseduesit e tyre. Ndërkaq Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve është paralajmëruar se do të nisë operimin në 4 komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, në mënyrë që bizneset atje të mund të regjistrohen dhe fiskalizohen. Hyrja në fuqi e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës ka ngritur shqetësimet e popullatës serbe në Kosovë, e cila ka përdorur dinarin serb për të kryer pagesa. Me këtë valutë pagën e kanë marrë edhe punonjësit në institucionet serbe në Kosovë, por edhe me dinar janë paguar edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Gjithashtu në zonat ku banojnë serbët, dinaret janë përdorur në objekte tregtare, ndërkaq në 4 komunat me shumicë serbe në veri, çmimet janë me dinar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e orës 12 vazhdoi me një tjetër lajm që ka të bëjë me vendimin e autoriteteve kosovare për të larguar nga përdorimi dinarin serb. Zëvendës kryeministri, njëherësh ministri i mbrojtjes së Serbisë, Miloš Vučević, tha se Serbia nuk ka zgjidhje tjetër përpos që të luftojë në mënyrë politike dhe diplomatike për, siç u shpreh ai, mbijetesën e serbëve në Kosovë. Gjithçka tjetër pos dialogut diplomatik dhe politik dhe zgjidhjeve përmes aktiviteteve të këtij lloji, na qen drejt asaj që nuk do të donim të shihnim, tha Vučević më një shkurt gjatë një prononcimi për radio televizionin e Serbisë. Vučević vlersoi se ky vendim është një sulm ndaj sigurisë ekonomike të serbëve në Kosovë dhe si pas ti po kryohen kushtet pamundshme për mbjetesën e tyre. Ai po ashtu tha se Serbia mbetet e përkushtuar për dialogun për normalizimin e raporteve me Kosovën, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Është interesi ynë kombëtar për të ruajtur paqen, tha Vučević, i cili po ashtu theksoi se rikthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Serbi nuk ka të bëjë me problemet në Kosovë. Mbesim të tema për largimin e dinarit serb në Kosovë. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të ofrojë periudhë të gjatë tranzicioni për largimin nga përdorimi të dinarit serb, pasi më një shkurt hyri në fuqi një rregullore që parashë vetëm përdorimin e valutës euro për pagesa në Kosovë. Qeveria e Kosovës tha se zbatimi i rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës për pagesa me para të gatshme do të bëhet përmes një tranzicioni të lehtësuar, duke mos specifikuar një afat kohor për këtë tranzicion. Periudha e shkurtër kohore e tranzicionit për zbatimin e rregullores së bashku me mungesën e informacionit dhe zgjidhjeve praktike për të gjitha komunitetet e prekura rrezikon që të ndërlikojë seriozisht jetën e tyre, tha Bashkimi Evropian përmes një deklarate të lëshuar me një shkurt. Bloku Evropian po ashtu bëri thirrje që Kosova të gjejë një zgjidhje të negociuar për këtë çështje në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli. Brukseli shprehu shqetësim për vendimin e Bankës Qendrore për pagesat vetëm me euro, pasi sipas bllokut, ky vendim që pamundson përdorimin e dinarëve serb mund të ketë pasoja në jetën e përditshme të serbëve në Kosovë. Sipas Bashkimit Evropian, për këtë vendim që hyn në fuqi më një shkurt, nuk ka pasur konsultime paraprake, veç mas për ndikimin që mund të ketë në spitale dhe shkolla. Bashkimi Evropian vënë në pas se kjo rregullore do të ndikojë po ashtu në mbështetjen financiare që marrin serbët e Kosovës nga Serbia, u tha në deklaratën e lëshuar nga Bloku Evropian. Por kush do të monitorojë zbatimin e rregullores që ndalon dinarin? Disa institucione si Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore, Inspektorati i Tregut përmendën si përgjegjëse të mundshme për monitorim. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja, tha se zbatimin e bëjnë institucionet e drejtësisë, nuk e bën Banka Qendrore e Kosovës dhe përmendi Doganën e Kosovës në mënyrë të veçantë. Për më shumë detaje, ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ameti.
Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore, Inspektorati i Tregut, të gjitha përmenden si përgjegjëse të mundshme për monitorimin e zbatimit të rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, që përcakton erun si valutë vetme për pagesë. Vetë rregulloria nuk e specifikon, por thotë se autoritetet kompetente janë autoritetet vendore të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë, kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja, tha se zbatimin e bëjnë institucionet e drejtësisë, nuk e bën BÇK-ja dhe përmendi doganën e Kosovës në mënyrë të veçantë.